Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta ostegunetan egiten dugun bezala azokei begira jarri behar dugu. Garaiko eta bertako produktuen inguruko informazio ematen dugu ostegunero hemen Lierni Elortzak eta gaurkoan ere hementxe dugu gurekin telefonoaren bestaldean, egunon Lierni.
Baita zeile.
Bueno, eta esango dugu ordiziko azokara begira jarrita, nabaritzen dela, sagardo garaia, sagardotegi garaia hurbiltzen ari dela, sagarrak eta batipa sagar errezila protagonista aste honetan.
Bai, hori da, eta esango nuke gainera, ba, inguru hortan, ba, Goierri ingurun eta estimatuen den sagarra hauxe dela. Eta orain arte ikusi ditugu zenbait astetan, bueno, bakar batzuk, baina lehenbizi salgai jarri dituztenak, ba, eroritakoak, arbolatik eroritakoak, arjoak ere bai, esaten den bezala, eta ia atzo bai, arbolatik zuzenean jaso eta hoiek jarri zituzten salgai eta toki puesto desentetan gainera. Gainera atzo, ba, 12 produktu, 12 labete, kanpaina horren barruan, sukaldari bat aritu zen, ba, plazan propio espres montatzen den sukalde hortan ba, zerbait prestatzen eta justu sagar errezila hartu zuen jaki printzipaltzat edo onjoekin eta nasi eta pentsa, arek ere ze usain zabaldu zuen, beraz, bai errezilak atzo hartu zuen protagonismo berezia ordiziko perigunean, bai.
Azein biria esango dugu, bueno, eta prezioa, kalitatea, neurriaren araberakoa, ale txikiak ere ikusi zirela, sagardoa egiteko erabiltzen omen dira horiek, txikienak?
Bai, alaxe zantzigun saltzaletako batek, ekarri ditut, baino, hau ekola jateko, baino, sagardoa egiteko erabiltzen dira, bai, batez ere, egia, txiki-txikiak kanika modukoak ziren, ez asko zaundigoak, eta horiek, ba, euroterditatik aurrea ematen zituzten, baino, merkexo gure, bai, hain txikiak ziren, baino, egiazko onak, ba, 3-4-5 euro arte kiloa ere ikusi genitun. Orduan, ez harritu, ba, garesti iruditzen mazaigu ere, benetan prezio hortan oso ale ederra daudelako salgai. Eta denak ere ingurukoak, bai Goierri ingurukoak, eta baita ba Hernani aldekoak ere salgai baziren. Eta gero, berezia da, du sagarronek, eta nik uste duen estimazioa delako ere, zenbait izan hartzen ditun tokian tokiko, ez da? Eta nik bitxikerien artean aipatuko nuke Goierri ingurun errezila den bezala deiturarik ezagunena, eta edo zeinei aipatu errezil sagarra eta segidan dugu buruan ze sagar mota den, justu errezil herrian Ibarbi sagarra esaten diotela.
Kontxo, izena daraman lekuan beste izen bat, erabili.
Hori da, eta justu omen da herri hortako auzo bat, Ibarbi dalakori. Orduan ez dakit edo handik datorren, izena eta bueno, gero pitxat orokortu zen errezila esanez ingurura zabaldu zenean edo, baino tira. Eta sagar mota berari zarautzen errege sagarra esaten omen diote eta errezildar batek esplikatu zigun gainera zergatik, alegia txurten motza eta bere inguruan alako koroe moduko bat, pinportadun koroe edo arresi moduko bat du, batzuk gainera ale batzuk oso oso nabarmen, eta hortik ote datorkion, ba, erreinu kutsu horrekin edo arresi eta koroa lotuz, ba, errege sagarri zen hori. Hori esan zen behintzat, ba, errezildarrak aizpuru jaunak eman zigun azalpena.
Bueno, errege itxura ere hartzen diote hortaz zarautzen errezil sagarrari, baina errezil herrian Ibarbi deitzen diote sagar mota honi, bueno, hortxe esango dugu gure aberastasuna baita ere hizkuntzan, ba sagar errezil sagarrari dagokionean, eta aipatuko dugu baita, bueno, toki egokian jasoz gero asko irauten duen negu sagarra ere badela, horrela ere ezagutzen dela.
Bai, hori da, negu sagar bada uain bildu ia eta gertatzen dela da uaindik gor xamarra dago alea, beraz bai erreta jateko edo konpotatarako eta oso egokia da, baino gordin jateko oraindik ere pixka bat itxoita hobe. Berez, pixkat zimurtu egiten bai da, bigundu, ondu eta orduan egoten da, ba, gordin jateko punturik onenean. Eta bai, zenion bezala, toki egokian eta behar duituen, ba, temperatura baldintza guztiak eta gordezkero, ba, udaberria sartu arte jateko moduan egoten da sagar hau. Eta bai bai, oso estimatua dela, ezta inolako dudarik.
Bueno, hortxe errezil sagarra gordin jateko, baina baita bueno, konpotan edo erreta modu askotan eta astonetan bertan unjoekin ere dastatu ahal izan duzu Ordiziko azoka horretan. Sagar errezila alde batera utzi eta beste bati erraparatuko diogu kakiei, hain zuzen ere, hain ezagunak akaso ez direnak, esango dugu kakiak, Lierni.
Hori da, eta berez jatorria fruitu honek Txinan du, bitxikeri moduan aipatu bai Japonian eta baita Korean ere fruitu nazionaltzat omen dute. Eta han ziurrenik izen hori eta ospe hori baldin badu hain estimatua izango delako izango da, eta hemen batzo saltzaileak esaten zigunaren arabera aramakoak izan ziren lehenengoak, eta Patxi Arizmendi saltzaileak esaten zigunaren arabera jendeak zomen dio alako estimaziorik egiten, eta berria delako edo ez dugulako iturarik edo esaten nionik, eta ez berak esaten zidan betitik ezagutu duela arbola hori etxean, eta mistirak bezala bildu eta jan behar da, alegia arbolean gorrean bildu, gero hau ere ontzen utzi eta biguntzen ustel puntu hori hartzen duenean orduan jateko prest egoten da. Japoniar mispera ere deitzen zaio, baina esaten dut, merke zen, 2 euroan kiloa, baino alako erosle multzori behintzat horren inguruan etzela. Izan, bada, eta hemen ere askotan aipatzen dugun ideia hori garbi gelditzen da, ezta? Tokian tokiko gustoak nola baldintzatzen duten gero jateko ohitura.
Hori da, eta kasu honetan kakiena, japoniar mizpira bezala ezagutzen dena, eta aipatu duzun bezala gorrak daudela bildu, eta ustelak jan, horrela izaten da. Baina beste produktu bati begira ere jarri nahi dugu, negu partearekin ere ertxiki lotua dagoelako, eta indarra eta energia berezia ere ematen duela, esaten da, batxikiaz ari gara. Akaso gazten artean ezain ezaguna edo hainbesteko ohitura ez, baina beste belaunaldi batzuetan bueno, pixu handia izan duena batxikiak.
Hori da, eta oinarrizko jakia garaiontan eta negua pasatzeko jaki beroa, ez da, eta ezaugarri eta propietate aldetik ere oso aberatsa omen da, baina nolabait galtzen ari da hori jateko gusto hori, eta batez ere gaztek horixe azkarra, fuertea aurkitzen omen dute, eta ez da hain edatua, ez da ohiko gaur egungo jana. Baina hala ere, batxiki hau, Araban esate baterako oso produkzio dezentea egiten da, eta hemen Euskal Herria mentzat ezagunena Arabako babatxikia da, eta bere jatorrizko izenarekin ere komerzializatzen dena. Baino guk Ordizin eta saltzaileak berak esaten zigun patxiatientzaka hain zuzen ere, berak babatxiki frantsesa ekartzen duela bereziki. Nolabait beste mota bada, berak izen deitura horrekin komerzializatzen du, eta jatorria deiturak berak adirazten du, Frantziko landetan eta karritakoa omen da, eta nolabait honek azal finagoa omen du Euskal Herrian ekoizten denak baino. Eta, bueno, pixkat garestixeago bada, bita laro gehian, ez da esaten alala ere, jaki garestia denik pintxa, batxiki kilo batekin zenbaitek jaten alduten, eta 2 euro eta laro gehian. Baina Arabako batxikia 2 euro gehian edo komerzializatzen dela ikusi izan dugu. Beraz, bueno, bitxikeri moduan batzutan azala dela eta ez dela, gure-gurea dugun Arabako jatorri hori baino, nahiago ote duen bere zeroak Frantziko jatorria duen batxiki hori. Bueno. Kontua da, hoxe, lehen, bueno, aurtengo uztakoak lehenak atzo jarri zirela, salgai 2 laro gehian.
Hortxe, eta bertakoarekin otordu ederra prezio onean egin daitekela. Eta amaitzen joateko bona aipatuko dugu onjo garaia ere badoala, onenak akaso eman dituela, eta asko ere ikusi duzuela aste honetan, baina ez bestetan adina, 100 bat kilo onjo, ikusi dituzula, baina esandako onenak eta kaso eman dituela onjoak.
Bai, bai, garbi da, ia, zaru aurrera dijoa, eta bai, 1 kilo esan da asko iduri dezake, baina noski aurreko astetan 400, 500, 600 kilo ere aipatu izan ditugu, eta noski aldea nabarmena da. Aurten, ezer azpimarratu beharko balitz onjo eta mundu hontan, bo, batetik, Euskal Herri arikiko, ba, asko, askoz proportzioa handiagoan izan dela inguruetan, eta estatua askoz emankorrago izan dela zenbait gunetan behintzat, ba, izan Burgos aldean, izan Rioxan, izan Extremaduratik gora, Galizian, eta bueno, hemen oso arraro, baina zenbait esnegorri edo nikalo izan den, sekula ez dugu hainbeste salgai ikusi ordiziko azokan, eta atzo ere ba 100 kilotik gora bazituzten. Onjoarekiko ez da konparatzen al, askoz preziatu gara onjoa, baino hala ere, alako kopurua undia salgai eta esnegorriz, ba orain arte, aurten arte ez dugu ikusi.
Bueno, hortxe, onjo urtea, baino esnegorri urtea izaten ari dela, kaso esan liteke, hemen txamaiteko dugu Liarni Elortza, mi esker, eta hurrengo ostegun arte.
Hori da, azaroko azkena kontatzeko izango gara 8 barru.
Hemen txe, elkartopo egingo dugu, ondo izan.
Aio.